Počúvate druhú časť podcastu Traja o športe s plavcom Richardom Naďom. Jej prvú časť nájdete na tomto kanáli spolu s ďalšími epizódami. Vypočuť si môžete napríklad troch o športe s Filipom Šebom, Matejom Tótom či Magdalenou Rybárikovou. Nahrali sme aj špeciálne epizódy o crossfite či o duševnom zdraví športovcov. Ja sa volám Michal Červený a podcast moderujem spoločne s triatlonistom Richardom Vargom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Ja som sa chcel Ríša spýtať, že čo s tvojou vysokou školou, neviem, či vieš, že Ríša vystudoval psychológiu, že čo ťa viedlo vlastne k psychológii. Vidím, že tu máš knižku vybranú z denníku N, že úžasný svet depresie. Nie. Takže niečo o tvojom živote.
Pseudonym John Moe. Nebolo to kvôli môjim vlastným týmto, ale zaujímala ma tá oblasť tej športovej psychológie, o ktorej som sa samozrejme za to moje bakalárske štúdium, ktoré som dokončil, nedozvedel z hola nic. takže áno, hej, študoval som tu, mám to len bakalára spraveného na UK, ale ako odbor, ktorému by som sa chcel venovať, asi to nie je nič pre mňa.
Ani ten športový psychológ?
Asi nie. Vtedy som sa naučil, že nedokážem asi pracovať s ľuďmi, takže ja by som mohol byť ITčkár. Keby som o tom niečo vedel.
A chceš ešte nejak pokračovať nejakým iným smerom v štúdiu?
Už si jak moja mama.
Tak ale áno, nenavarím ti do tej doky.
Možno raz, áno.
Možno raz, hej.
Teraz sa ťa spýta na vnúčatka.
Keď je svadba vnúčata, aj deti. Svadba.
Nie, lebo takým snom vždy nás plavcov, ešte ja keď som plával, je buď sa dostať na olympiádu, a keď sa nemôže dostať na olympiádu, alebo tak minimálne študovať v Amerike, pretože oni mali super vlastne podporu plavcov a vlastne si dokázal si dostať výborné vzdelanie vďaka tomu, že dobre pláveš. Že či nejak neľutuješ, že si sa tam nedostal, alebo viem, že si mal možnosť, ale nakoniec si vybral, že zostaneš doma a to bolo, myslím, že pred olympiádou, pred Riom a odtedy...
Pred Londýnom.
Ešte pred Londýnom? No to ide rýchlo. No tak povedz, jak to bolo.
Sme starí. Aby som tak zo široka začal, tak u nás na Slovensku vlastne, keď chce niekto z regiónov, nie z Bratislavy, po maturite pokračovať, tak naozaj má možnosť ísť do Košíc, kde je plavecký klub, do Žiliny, kde naozaj trénujú viac menej už len juniori, do Bratislavy, alebo sem do Bratislavy, kde je, alebo do Bystrice, no tam teda je Dukla. Tak má 4 možnosti, z ktorých nič nie je tak lákavé, ako vďaka tým svojim časom dostať štipendium niekde na Floride a za 4 roky odtiaľ vyliesť titulom, ktorý v hociakej spoločnosti znie dosť lepšie, ak UK alebo UMB alebo niečo také. Takže áno, sú také možnosti pre plavcov a ak ich niekto má, tak by som mu asi odporúčal na to skočiť, lebo Boh je, možno to vyjde tak, jak Martine a možno to nevyjde, aj keby už nikdy nič nezaplával, tak za 4 roky má titul a má o kus väčšiu perspektívu do života. No a ja som vlastne maturoval v 2012 a vtedy som si tak zo srandy podal prihlášku a zároveň som išiel na vysokú školu tu a nejak som s nimi komunikoval a už teda veľa škôl ma odmietlo, pár mi ponúklo nejaké štipendium a tá posledná možnosť, čo som mal, tak tamto vlastne stroskotalo na tom, lebo som bol nie že lenivý, ale už som videl nejakú budúcnosť, tu už sa mi chcelo zostať doma, tak už som nechcel riešiť všelijaké tie transfer papiere a už toho bolo veľa, tak ja som sa na to vykašľal. Našťastie teda som zostal doma a tu to vyšlo tak, jak to vyšlo, čo sa týka toho plávania. Aj školy koniec koncov, to nebolo až také peklo. Áno, no na Slovensku tie sa po maturite mladým plavcom moc dobrých možností neskytá, takže hej, to zahraničie je vždy lákavejšie.
Ale zase, keď si ja dobre pamätám, tak v tom období, keď som sa s Gabom rozprával, alebo sme to tak aj riešili, že v podstate ten univerzitný zase šport v Amerike ťa dokáže ako plavca nie zlepšiť, ale zhoršiť. Že dá sa povedať, že ani by si nebol takým plavcom, ako by si bol, keby si šiel do Ameriky. Sice mal by si vzdelanie, ale tvojim cieľom byť sa dostať na olympiádu a niečo tam dokázať. Je to teda pravda, že že je tam dosť veľká pravdepodobnosť, že by si sa tam nezlepšil a tie podmienky v podstate u Gaba, čo si mal, tak boli lepšie ako ísť do Ameriky, ako športovec.
Tak nakoniec sa ukázalo, že hej, určite bolo lepšie, lebo neverím tomu, že kdekoľvek inde by som sa dostal tam, kde som bol, ďaká Gabovi. Ale áno, no tá cesta do Anglicka, ja som si to zažil potom vlastne s tou cestou do Anglicka, alebo tak keď som išiel niekam inam. To je, jak si hodiť mincu, no niekedy to vyjde, jak to vyšlo Martine Moravcovi alebo Denise Smolenovi, že im sa naozaj darilo a zlepšil sa o riadny kus. A veľakrát to skrátka nevyjde, že ten človek sa nezlepší až tak veľmi, alebo zostane na tom, čo bol. Ale nakoniec sú to 4 roky plávania a to plávanie ti vie dať riadny kus do života, keď máš tú možnosť niekde zadarmo študovať na druhom konci sveta.
Tak tento univerzitný systém, to už nielen plávanie, dokonca v hokeji, ako sa volá, kedy chodilo iba, že niekde do juniorky, tak už sa viac začína pomaly preferovať ten univerzitný hokej. A dokonca jeden Slovák, Martin Vician, išiel vďaka futbalu na Harvard. Čiže už dokonca aj v európskom futbale ďaka nemu, on bol v reprezentácii do 19 rokov, sa mi zdá, hral za Slován, tak normálne ho zobrali na Harvard. Čiže to...
A zase, ja by som povedal, čo som ja počul, tak to nie je až tak prekvapivé, že ísť na Harvard, pretože oni si vlastne budujú ten prestíž tej vysokej školy.
Že chcú tam aj skrátka reprezentantov a úspešných ľudí. Áno, chcú mať
veľmi úspešných ľudí, ale že my máme zase skúsenosť, náš veľmi dobrý kamarát, ktorý s nami so mňou, ale aj s Rysom ešte chvíľku plával, Rasťo Rať, tak on sa dostal na MIT, čo je asi jedna z najlepších technologických. Áno, to je v Bostone, Massachusetts. A on tam išiel v rámci svojho vzdelania a jemu zakazovali športovať, že aby to nebol akože distraction, hej.
Lebo už tam neprišiel ako ten slavný športovec.
Teda. Presne. Ale oni ani nikoho nebrali ako športovca. Že oni sa čisto na to vzdelávanie zameriavali. Ja si pamätám, že on chodil tak akože nikomu ani radšej nehovoril, že chodí plávať a ešte počas toho štúdia vlastne sa dostal na majstrovstvá Európy, čo je úplne, že dva svety úplne inde. Že byť naozaj veľmi dobrý ako vzdelaní a druhý vo športe.
No a ešte k tomuto, na tieto prestížne univerzity sa dá dostať aj cez šport, ale oni veľakrát neponúkajú. Univerzity, tam sú tie 3 divízie alebo 4 divízie v tom univerzitnom športe a tie prvá, druhá divízia ponúkajú plné štipendia športovcom. Však tak nakoniec majú ten americký futbal na tom postavený, aby naozaj tí najlepší hráči bez ohľadu na to, z akých pomerov pochádzajú, tak tam mohli hrať. No a tieto Ivy League univerzity, ak sú Harvard, Harvard, Yale, Princeton, tieto, tak oni neponúkajú plné štipendium. To znamená, že stále za ten šport stále ti ponúknú 20-30%, ale ty zvyšok do tých 40 000 ročne si nejak musíš doplatiť. A buď to je cez vzdelanie, alebo cez iné štipendium, alebo cez nejaký iný budget, alebo skrátka máš šťastie a niekto to zaplatí. S tým, že ešte stále je to striktne.
Alebo si zoberieš hypotéku až na 2 životy.
No. A je to hlavne striktne obmedzené tým, jak kedysi boli olympiády, že musíš byť amatér. To znamená, že tu doma nemôžeš hrať profi ligu, nemôžeš brať peniaze za to nijako, alebo teda na to nemôžu prísť.
No, to je tiež veľmi zaujímavý rozmer. To napríklad David Bondra, syn Petra Bondru, on keď má nejakých 16, dostal ponuku z tej najlepšej kanadskej juniorky, ale jeho otec, akože majster sveta v hokeji a legenda NHL mu povedal, že nie, ty pôjdeš na školu. Tak zostal doma a vyštudoval nejakú dobrú vysokú školu, popri ktorej hral hokej a musel sa dobre učiť. Že on ho skrátka nepustil, lebo ako náhle by dostal prvýkrát v tej juniorke nejaký plat, tak už nemôže dostať to štipendium.
No. Čiže áno, vybral si, že to vzdelanie je väčšie.
Alebo tatko to vybral.
Tak už jednu zlatú medailu z majstrov sveta mali, tak na čo teraz budú mať druhú? Keď môžu mať konečne niekoho vzdelaného doma.
Však sa na to iba práši aj tak. Že...
Ja by som možno využil, že tu mám dvoch výborných plavcov. Myslím si, že nás počúva aj dosť takých že amatérských hobby plavcov. Tak začal by som otázkou, že prečo je dobré ísť na plávanie. A to je aj Rišo. Naď, teraz sa pýtam teba. Tiež som o tebe niekde čítal, že vlastne ty, aj keď si bol malé dieťa, že nebol si nejaký Doslova ty si mi povedal, že spadol si aj na rovnej zemi.
O čiaru na ceste som sa podkyňal.
No, no, že ako to teda bolo u teba s tým, že ťa, už vieme, že teda tvoj otec mal nejaké aj športové ambície, ale...
Ani nemal, no u nás to bolo tak, že ja som bol také dosť nešikovné dieťa, však Rišo so mnou hráva futbal občas, tak to on vie. Nie som moc talentovaný, športovo nadaný ani na nič konkrétne.
On sa dokáže faulovať sám seba.
Som šmykačku dal sám sebe vodný.
No spolužiaka, čo hádzal kriketkou, hodil za seba.
to som nedal. Ale akože nevynikal som v týchto športoch nejako. S tým, že nechcel sa našim platiť za chirurga, tak hokej, futbal nič. A atletika tiež nie. A mal, vlastne ja som vyrastol kúsok odtiaľto a na pasienky som mám 10 minút pešo. Alebo 5, keď sa mi chce ponáhľať sa. Tak tam boli tie, tam bola tá možnosť, že môžem začať plávať, tak ma vlastne naši prihlásili na plávanie a to bol jeden dôvod a druhý bol samozrejme nejaká tá bezpečnosť, že môžem ísť k moru a nemusím sa báť, že mu one, sa utopím.
Myslím si, ďalší dôvod je, že mať pekné plavecké telo.
V 4 rokoch som ani nedúfal.
Ale hlavne naozaj kvôli tej bezpečnosti úplne od toho začiatku, že aby si voľne pustil niekedy svoje dieťa, možno 7-8 ročné do vody alebo do mora a tak ďalej, že sa neutopí. Potom samozrejme, aby ako Rišo, aby niečo robil a ja som bol tak, že ale ja som bol príliš stížadostivý už v mladom veku a som chcel vyhrať všetky preteky, čiže mne tam už nešlo o to, aby som chodil niekam, ale naozaj som chcel vyhrávať. Aj to sociálne, zo sociálneho hľadiska, že naozaj v tom klube väčšinou v plávaní je veľmi zaujímavá partia, aj styk s dievčatami a všeličo, takže povedz niečo, Rišo.
Zakraňme ho.
Nie, tak je to jeden z tých mála športov, kde sa vlastne babi a chalanie trénujú spolu. Takže
a sú v plavkách.
A sú v plavkách. Ale nie, akože aj z toho pohľadu, že naozaj vyrastáš v zmiešanom kolektíve, tak z teba nevyrastie nejaký úchyl, ktorý bude on. Kúkať babám do sprch a podobné veci, lebo si skrátka tak zvyknutý na to, že normálne vieš viesť konverzáciu s druhým pohlavím od detstva. Tak.
Je to žiadna dievčenská internetná škola alebo chlapenská.
No, tak nejak. Žiadne one.
Na poklade o také veci, že čo majú možno rodičia obavu, možno teraz hlavne po korone, a to je, že všelaké infekcie a podobné veci na bazénoch, tak to vy ste si nejako zažili?
Čak také iba obyčajné plesne a kanes tento zabije, ale ako podľa mňa tie bazény sú viac menej sterilné, však aj tá výhľad, čo sa korony konkrétne týka, tá výhľaška WHO, že, no, World Health Organization, že na bazene tá korona sa skrátka nešíri, lebo to je tak prechlorované a predezinfikované, že tam neprežije nič, ani my, keď si tam moc dlho. Takže je to viac menej sterilné, čisté prostredie, ak naozaj človek nechodí.
Ja chodím vyslovene, akože asi by som to nemal hovoriť, ale chodím roky v bosy a asi som mal za tie roky raz pleseň na nohách medzi prstami.
A ja sa nikdy nešmykol.
To vystrihneš.
A ja sa nikdy nešmykol na tých kachličkách.
Jak decka, keď sme sa naháňali okolo bazénov, ale to už teraz až tak veľa nerobím. Skôr sme sa viacejkrát zranili nejak v šatni, keď sme sa bili, alebo s uterakmi plieskali mokrými. No.
Tak boli také krátko chvíle.
To je nebezpečnejšie, ako dostať nejakú infekciu na bazene.
To už tiež detská hra na 6 tiež nefunguje, šikana. Hej. To už sa nerobí takto, jak kedysi.
Moja obľúbená sociálna hra.
A pokiaľ ide, čo si ty hovoril, že vaši nechceli dávať na chirurga, preto nie futbal a hokej, tak boli vôbec, ešte keď si bol v tom možno detskom veku na plávanie nejaké zranenie, akože čo už vidíme aj mladých futbalistov s dochrámanými kolenami alebo niečím.
Tak to plávanie nie je moc šport na to, že na zlomeniny a na takéto veci, i keď sa sem to tam pritrafí. Mal som rozbitú hlavu, ak som sa šmykol a pleskol sa o breh. Ale väčšinou sú to také zranenia v tom neskôršom veku, že opotrebované ramena, kolby, kolena.
Kolena,
tak to
no.
Kolena pri plávaní?
Pre prsiarov. Rekurvácia kolien.
Niekto študoval.
Tak zvané bananové kolena, že máš vlastne...
Povedz o tom viac, to je zaujímavé.
Vlastne keď máš vystreté nohy, tak v podstate máš prepnuté kolena dozadu. Čiže do takého očka. Hej. A potom, keď sa snažíš utekať, tak potom môžeš mať proste zranenia aj uvoľnené členky, že potom do takého bežného života sú veľakrát plavci nepoužiteľní do nejakých športových hier, ale Riso tiež má za sebou pol Ironmana, takže si pretrpel vlastne tým transferom z plavca a chodeva aj behať a tak ďalej, tak určite on to dosť cíti asi na tom behu.
Práve, že tým, že vlastne na môj tréner bol cez to rizikové obdobie od puberty až do 23 rokov, či dokedy bol Gabo bývalý triatlonista, tak my sme mali beh a takéto bežky a takéto záležitosti ako pravidelné spestrenie tréningu.
Hej.
Takže
myslím, že to je tiež dôležité, že pri tom rozvoji používať aj iné športy, aby si sa rovnovážne to telo rozvíjalo a nie iba čisto jedným smerom, lebo potom naozaj tí plavci môžu mať neskôr také proste všelijaké problémy. Ak chcú robiť niečo aj iné potom.
Čiže treba myslieť na to, že plávanie nebolo jediný šport. Že nešpecializovať sa úplne od detstva.
Podľa mňa určite sa netreba špecializovať.
Ja som sa napríklad špecializoval, ale chvála Bohu, mal som aj iné.
Hej, ale v rámci klubu sme robili veľa iných činností, že si chodil aj bicyklovať, behať, bežky. Hokej sme chodevali napríklad hrávať. To bola tiež sranda.
Tiež, no.
Futbal.
Prvýkrát v živote som hral hokej z Výstroj a zlomil som kamarátovi nos na prvom striedaní, ktorý bol hokejista 10 rokov a mama ho prihlásila na triatlon, lebo sa o neho bála. Takže to bolo milom. No a ja nezabudnem, čo sa týka tohto telesného vývoja alebo tej športovej deformácie. Bol som raz na prehliadke neviem, jak sa volá. Vyzliekol som sa do treniek a pani sa na mňa tak pozrela z boku, spredu, že kde. No pustila si na telefón nahrávanie a tá zvuková nahrávka mala asi 7 minút bez toho, aby sa nadýchla a to bolo od nôh až po čelo vlastne, čo je na mne zlé. To boli ploché nohy, vyklbené prsty, toto, prekurvácia kolien, takto nevyvinuté, toto, šlachy skrátené. Ja som myslel, že vlastne diagnoza bola taká, že ja keď raz prestanem športovať, tak sa rozsypem. Takže pre mňa je šport, bohužiaľ, v hociakej forme až do smrti.
Že sa musíš držať. A toto je zaujímavé, že aj kolega Milan Šimečka, on v detstve akože veľa plával, a potom s tým prestal a keď mal nejakých, zase mi, že 15-16 rokov, tak začal behať. On to píše aj v knihe Telesná výchova, ktorá vyšla v našom vydavateľstve, z ktorej aj vy ste si zobrali teraz tie dve depresie.
Idem si zobrať ďalšie.
Že keď ja som ju dostal na Vianoce ako darček.
Áno? No. Takže tak sa dočítaš teda, že keď začal behať, tak on cítil, že napríklad tá pod kolenami pišťala alebo ano. Tá druhá kosť, ty si tu teda študovali.
Ihlica alebo pišťala. Áno,
že aké bola meka a že sa musela normálne stvrdnúť, aby na ňu mohol akože dopadať poriadne a že podobne aj kolena. Lebo z toho plávania na to nebolo ako keby prispôsobené. Čiže...
No je to veľmi cítiť, že keď...
A ty ako triatlonista to asi budeš si vedieť.
Hej, že keď som začal robiť nejaký iný šport, tak som bol strašne meký, že každý jeden pád na bicykli alebo tak, to strašne bolo
citlivé. Tak to kolega si spadne na bicykli.
Hej. Že potom som sa musel tak na oči trošku obúchať a potom som v podstate to telo reagovalo oveľa lepšie, bolo silnejšie.
Čiže záver je taký, akože plávanie asi...
Že je neprirodzené prostredie pre človeka. Mm-hmm. Čiže podľa mňa, ak niekto mieni dať dieťa alebo sám seba, podľa mňa je to veľmi dôležité v určitej miere. A takisto ako asi každý šport do určitej miery je zdravý a potom od nejakej už časti alebo kilometrov už začína byť možno deformácia. A potom prichádza aj to, že treba robiť nejakú tú kompenzáciu. Možno zase iný šport a podľa mňa pre mňa ten triatlón je super kombinácia. Čiže tam nejako nehrozí, že by sa nejako úplne deformovalo to telo z toho plávania, pretože je zaťažované aj veľmi iným spôsobom na bicykli a na behu.
No ale keby tam dá teda človek dieťa na plávanie, ale že iba tam chodí, ale nepreháňa to akože s nejakými veľkými ambíciami, tak v tom prípade sa stane tie veci, čo sa stali tebe s tými prekurvenými kolenami?
Nie, to je najzdravšia vec na svete, však to plávanie naučiť ako kopec veci, hlavne sa cítiš bezpečne v tej vode a máš nejakú sebadôveru okolo akékoľvek vodnej plochy.
Aj na kúpalisku pred babami.
My teraz bereme Ríša ako veľmi zlý vzor, pretože on posledných 10-15 rokov plával 20. medzi 50-70 km týždenne, čo asi nebude 98% tých ktorých detí, ktorí pôjdu, tak to nebudú asi robiť.
Ja som sa k tomu dostal, pretože ja som asi pred 2 rokmi spravil rozhovor s Richardom Smíškom, to je ten vynálezca SM systému, a doteraz mám výčitky svedomia. Presne teraz Rišo spravil tie pohyby, ten cvičenie s tými gumami. No a tam bol titulok. Ja som sa opýtal presne na plávanie, lebo on sa k tomu aj dosť predtým vyjadroval, čo som si googlil, a on povedal, že to je absolútne nezdravý šport, že plavci chodia ako žaby a podobne.
To si videl len presiarov, tí chodia ako
no. A vtedy si pamätám, že sa na mňa, ako autora toho rozhovoru, spustil taký, akože taký, nie že hejt, ale skrátka, a ja som si bol vedomý.
Čo si dovolil vôbec rozoberať túto tému?
Lebo presne bol taký stereotyp pozitívny, že plávanie je, že keď máte problémy, choďte na plávanie, všetko sa tam vyrieši. No, tak,
Do určitej miery s tým myslím, že súhlasím.
No, keď to niekto preháňa, keď už to niekto robí na výkonnostnej a vrcholovej úrovni, tak už to treba kompenzovať inými cvičeniami a robiť len to nie je zdravé. Ja mám
taký úplne takú predstavu, že baby, keď robia plávanie do určitého veku, neviem, že 14-15, tak, ale aj chalani majú neskutočné postavy, akože brutálne krásne tela, fakt, že keď som bol napríklad v Edmontone, tak som sa pozrel na synchroplavkyne a nevidel som im do tváre, ale z toho, že úplne, že perfektné tela, že proste v plavkách úplne super, ale potom, keď to robia veľmi vrcholové, od tých možno 17-18, tak to sú také skrine proste, že ruky dvakrát väčšie ako ja, ramena väčšie.
Sú ruky väčšie, ak ty máme všetci.
To nie je taký veľký problém. takže zase to iba odpoveda na to, že do určitého stupňa to je zdravé, aj estetické, a potom, keď začneš tlačiť viacej ako ja na leg prese, na benchi, 120 kg baba, tak už asi to ani nebude úplne tak pre public alebo pre všestranu vlastne pre
všestranný rozvoj.
No a ešte vy ako ľudia, čo plávajú vlastne každý deň, okrem možno ty iba 5 krát za týždeň, či ako to je?
Hej, ja iba 5.
Iba 5 krát za týždeň. Také veci, ako ja keď idem na plávanie, že ma tlačia okuliare napríklad, že alebo vy už máte obaja tie kosti tak silné okolo očí, že...
To si zvykneš.
Že už tam máš skrátka hrubšiu kosť?
Nie, to už máš tak nastavené asi s tým tak, že ty keď to nosíš 20-24 hodín týždenne vlastne na ksichte, tak to už je taká rutina, že to ťa netlačí.
Presne.
Jak obľúbené topanky, keď si už papuče, vieš, tak sa cítiš v tom.
Ako je to so zahmlievaním okuliarové? Akože, teda, lebo ľudia možno majú pocit, že chodia len sem tam, že kúpil som si teda lacné a že drahšie by to vyriešil, tak vyriešia to.
My na to máme taký, aj ty to asi robíš? No jasné, že to ty robíš, odkoho som sa to naučil. My máme taký slovensko-český, ja neviem, nevidel som ešte nikoho iného, kto toto robí, ale oslintať si okuliare, umyť vo vode, dať si ich na oči a nezahmlejú sa. Ale toto som spravil v Anglicku a kúkali na mňa jak na blázna, že prečo si ho neoblizujem okuliare. A naozaj, to je jedna jediná vec, ktorá funguje.
Alebo ja ešte jednu vec, ktorú robím, je, že si nechám trošičku vody vnútri v okuliaroch, takže ono mi to stiera vlastne tie okuliare počas toho plávania.
To mne strašne vadí. Ja si
ale to musíš naozaj takú dobrú mieru, že ti to nevadí. Že malinko.
Že máš vlastne doma odmerku predtým, si tam
počas toho plávania, a však aj pred pretekmi to robím, že v podstate, aby mi to rozotieralo to rozmlené.
Čiže vy tam nedávate tie pasty, čo sa dajú kúpiť? A...
Nie, lebo to potom zle chutí. A keď si kúpim nové okuliare, tak trikrát mi musí strpnúť jazyk, kým to celé zlížem z toho.
Akože buď alebo skúšam, alebo si dávam napríklad prchový gel, alebo máme akože taký sprej na že antifog na to zahmlievanie, ale to veľmi podobne to dlho trvá, možno neviem, 20-30 minút a potom máš naspäť zahmleté.
Čiže nedá sa s tým nejako učiniť, dá sa s tým iba, že si poblizovať okuliare najlepšie. A...
No, to je presne, oblizať jedno, oblizať druhé, vyplachnúť do vode, dať na oči,
nehybať. Ale tiež za 20 minút
Ja tak furt môžem plávať. To v živote sa mi nezahmlelo.
Čiže raz si olížeš a potom na 3 roky si nemusíš lízať?
Nie, pred každým tréningom to spravíš.
Tvoje sliny by sa mali predávať v ampulkách, že ako ten prípravok proti mleniu okuliarov.
To je presne vypočítané. Ona rok mi oskúšaná. A tu už sme vo vedeckých kruhoch. Pomeď ďalej.
A ešte taká vec, čo trápi, myslím si, že hobíkov, teda aspoň mňa, že ako je to s tým nadýchovaním pri plávaní, že či každý druhý alebo každý tretí záber, alebo či sa snažiť čo najmenej dýchať, teda vykláňať hlavu. Hovorím o Kraulovi teraz. Že ako to je, lebo si pamätám, že robil som rozhovor s tvojim bratom Mišom, ten mi hovoril, že na tretí. A potom som robil s Matúšom Putalom a ten hovorí, že teda na druhý, na každý druhý.
Hej.
No tak.
Tak ono to podľa mňa, ja sa na to tak pozerám, že každý tiež individuálne, že keď niekto sa príliš prerotúváva, tak jeho viacej vyrovnáva, keď dýcha do obi dvoch strán. A zase ja napríklad plávem čisto na každý druhý, lebo podľa mňa už som lepší plávec a proste ja si aj každú 25-ku vlastne dýcham do druhej strany. Čiže v podstate to aj kompenzujem tie svaly. A myslím, že Rišo to tak nejako strieda.
Už nie.
Už nie?
Keby som si zlomil strany. Ruku, tak to nedávam. No ja dýcham len do jednej strany, ale tak, že keď sa učíš plávať a keď sa učíš tú správnu techniku, tak by som odporúčal, že naučiť sa to bilaterálne dýchanie, že raz doje na každý tretí, na každý piatý, alebo tak, že aby to prišlo...
Na každý deviatý.
Na každý deviatý, keď sa chceš týrať. A aby ti to prišlo prirodzené do oboch strán, lebo nikdy nevieš, že na aké preteky dojdeš, kde ti bude plávať ten tvoj konkurent, ktorého chceš vidieť, alebo v triatlone, z ktorej strany ti budú špliechať do ksichtu, tak to vieš otočiť a dýchať na druhu bez toho, aby si vlastne ťa to vyhodilo z rytmu. Napríklad to sa snažím oca naučiť, ten vie plávať pekne a vie plávať len s tým, že vie dýchať do pravej strany a do ľavej ani náhodou. No. Tak, mm-hmm. Tak zas postupne. A...
Hlavne napríklad v triatlone je tiež veľmi dôležité, aby si vedel dýchať do obi dvoch strán. Pretože tiež z jednej strany ťa môže niekto byť, alebo niekto je pre teba a ty ho nikdy neuvidíš, ani nevieš, čo sa deje, pretože ty nie si naučený plávať aj do druhej strany.
A nechce sa ti teda hovod plávať, aby si bol na druhej strane.
Hej. A to by si napríklad musel, že 30 ľudí niekedy
preliesť a potopiť.
Hej.
No takže tak, na každý tretí a potom, keď je to človeku prirodzené, tak si môže vybrať tú obľúbenejšiu stranu a dýchať tak.
A záleží, že či ideš 50-ku, či ideš 400-ku, či ideš 1500-ku v tomto?
Keď ideš 50-ku, tak naplno, tak nedýcháš vôbec.
Uh-huh. A možno raz.
Keď ideš 100-ku, tak väčšinou tak na každý štvrtý sa dýcha. Alebo tak, no a na tej 1500-ke to už musíš udýchať, to už od začiatku ideš jeden rytmus, si hodíš. Hej. Poznám chalana, ktorý pláve pod 15 minút a pláve na každý tretí nádychy, čo teraz naozaj robí on, tuším jediný. No a treba si nájsť ten rytmus a dýchať. Hej. Tak, jak keď behaš, keď nepravidelne dýchaš.
A na 1500-ke, prepáč, na 1500-ke ako často dýcháš?
No a každý druhý záber.
Ako negatívny vplyv na to, každé tretí, na tú vrcholové plávanie je to, že dostávaš menej kyslíka. Čiže čím ideš viacej dlhšiu trasu, tak ideš aerobný systém, hej? Čiže potrebuješ toho kyslíka čo najviac. Vieš, to je to tvoje kvázi palivo, hej? Mm-hmm. Nechceš plávať na každý piatý, pretože ťa to staví strašne, máš málo kyslíka, tým pádom dlho takto nevydržíš.
Ešte mám jednu vec, čo teda asi často odpovedáte, ale vy dvaja obaja ste začali asi v bazénoch a že ten strach či máte teda strach vo voľnej, akože mimo bazéna, že nejako na jazere alebo v mori plávať, keď nevidíte tie kachličky.
Ja som dlho mal a už nemám. Už je to v pohode. A hlavne keď som skúšal tú otvorenú vodu, tak vtedy mi to prišlo, že sám plávať ani omylom. A keď sme boli skupina 5+, tak mi to vôbec nevadilo. Tak už som sa pretekal.
V podstate ja som s tým nejak nemal nikdy problém. Jedine, že záleží, že kde som. Keď som napríklad v Austrálii
a
idem sám plávať, napríklad na Gold Coast je známe, že tam je veľa tých kladivových žralokov po slovensky.
Kladivohlavých.
A oni sú jedni z najagresívnejších žralokov. Chodia aj blízko a sme tam akože chodili veľmi často plávať do mora. A dokonca aj pred pretekmi sa nám stalo, my máme takú, že familizáciu, že si ideme prejsť trať pred pretekmi asi deň predtým a plávame si sme pri prvej bojke a zrazu člny všade, naskačte rýchlo do člnu, ideme naspäť, takže sa nám stalo, že proste počas tejto familizácie bol žralok a oni ho potom nejako sa snali odohnať a podľa 20 minút nás to spustili, že choďte plávať.
No, to sa asi dobre plávalo.
Toto isté mali...
Ja som mal z toho strašnú srandu, ale neviem, akože nemal som nikdy nejakú zlú skúsenosť a možno preto to berem tak ľahšie, ale keby som naozaj asi videl niekoho, že mu chýbajú nohy, tak asi by som do tej vody už nevliezol.
No, toto tiež taká story, ale tam som nebol ja, ale na Sejšelách býva svetový pohár v ďalkom plávaní, že tam pláva desina. A nie tam nikdy veľa štartujúcich. A tiež takto raz si skočili do vody, odplávali si, vyliezli z vody a nejaký rybár tam natiaľ siete a že vy ste plávali, že hej a že preboha, že nie. Yesterday 6 meter shark. Tak ich trošku stiahlo a druhý deň boli paranoidnejší. Ale ja som mal zatiaľ šťastie, no ja som vždycky plával a tam bolo taký bordel v tej vode, že som nevidel na ruku. Takže,
v Rio de Janeiro, no. Keď si bol...
To vlastne to, hej, ty si bol 19. na olympiáde v ďalkovom plávaní.
To bol dobrý hnoj tam tiež.
Ale je sranda, že počas vlastne našeho preteku bola veľmi čistá voda. V podstate už potom to už asi neudržali.
A mne už obali od cukríkov, mi tam búchali o hlavu. Akože bolo to také, no, nečisté.
A tomu si sa ako ty vlastne dostal? Ty si predtým nebol veľmi ďalkoplavec.
Ani potom. Tak ja som vlastne s tými kilometrami, čo som mal naplávané, tak v ten rok som vlastne olympiádu už som mal listu vlastne z 2015. A ja som vtedy Gabovi povedal, že si to chcem vyskúšať. No tak ten trošku zabohoval, že teda to je blbosť, že ma to spomalí. Hovorím, že chcem si to skúsiť, možno uvidím, že dobre. No tak som išiel po majstrovstvách Európy, som išiel na týždeň na Malorku, tam bol taký test pretek, ktorý namiesto 10 bolo 12 kilometrov a nemali vodu, tak som tam 2 hodiny 10 minút som sa tam topil, slaný som bol, jak... No, hrozné skrátka, zlá skúsenosť. Doplával som a týždeň neskôr bola kvalifikácia na olympiádu a tam nás bolo nejak 70 či koľko a bolo 10 miest. A vlastne ten kvalifikácia na diaľkové plávanie je podľa mňa jedna z najťažších na svete, lebo už je tam len 25 miest, 5 dostanú kontinenty, jedno je rezervované pre organizátorov a prvých 10 ide z majstrovstiev sveta rok predtým, tam môže tam a ďalších 10 ide vlastne z tej kvalifikácie. A vždy môže ísť len jeden z krajiny. To znamená, že tam sú strašné bratovražedné súboje, že tam išli traja Nemci a išli spolu a pekne sa ťahali a v poslednom kole sa pobili, ale lebo len jeden sa dostal. No a tam vlastne som si plával a nejakým nedopatrením som zrazu dohmatol a videl som, že som šiestý na vlastne fotofiniš s olympijským víťazom z 2012. A som sa kúkal, že tak asi teda som, tak som sa potešil a išiel som znova trénovať na bazén. A vôbec mi to neprišlo. No a na olympiáde už som mal natrénované len na ten bazén a tam som sa strašne vytrapil už.
Tak ale skončil z 19. Však to...
No však ale zase tak veľa nás tam nebolo.
Takže... Koľko vás bolo?
25 nás bolo, vlastne tých 25. No.
Ale vôbec sa tam dostať, že síce 25 ľudí štartuje, ale ďalej je, neviem, 120 ľudí alebo 150.
A keby to zle zrátali, tak ešte na 8,5 som bol tam 6. No, potom som dostal 2-3 facky a vypadol som z balíka a už som sa len topil.
A to si nerozmýšľal, že keď že tu nejaká disciplína, kde som bol 19. bez toho, aby som sa na ňu sústredil a že som v kvalifikácii si zdolal olympijského víťaza na dohmate, takže...
Nakoniec to vyšlo jemu, že som bol mierne nasrdený, lebo nemôžem sa teraz chváliť nikom, ale akože chcel som to chvíľku robiť, ale nakoniec teda som skončil v tom Sheffielde a 400 poloha bola ten rok vlastne oveľa lepšie, ako akékoľvek iné plávanie, tak som sa chcel na to sústrediť a sústredím sa na to doteraz a už teda, už sa to ďalkové plávanie tak strašne zrýchlilo, že...
Že už ani ja by som sa nedostal.
Že už ani ty... Vlastne môj slovenský rekord na 800 je 7,55 a minulý rok na majstrovstvách sveta bolo od štartu po prvú boju bolo cca 800 metrov, 810, tak jak im to uplávalo a išiel to za 7,50 ten prvý. Vo vode len tak, akože súčasť 10 km a 2 hodinového preteku. A že prečo si to išiel? A chcel som skúsiť do výdrži. No tak plával sám potom 2 km, kým ho dobehli a vyhral to nakoniec.
To som, Ríšo, o tebe počul historku, že boli majstrovstvá Slovenska v krosovom behu. A že ty si bol na nejakom prvom úseku, si takto vystrelil?
Ja to bolo na majstrovstvách Európy.
Európy dokonca, hej, že no, si bol líder bežec?
Hej, to bolo tak, že som sa nejako kvalifikoval tu na majstrovstvá Európy v krose v Šamoríne. čo boli akože prvé, ale podľa mňa ešte budú určite, lebo máme na to priestor v X-Bioniku. A som sa tam dostal, proste šport, ktorý som proste nerobil. A sme sa bavili o taktike ešte 10 minút pred štartom s Jožom Urbanom a s Tiborom Zahajdom, že jak teda bežať, a oni mi tak radili, že vieš čo, že začni tak opatrne, proste, že všetci to určite prepália a že ty si bež, že svoje tempo od začiatku do konca, tak urobíme najlepšie miesto. A si tak hovorím, že koľka ty, tak môžeme skončiť, že no, bude dobre, keď do 60-ky. Ja si hovorím, že shit, že to není veľká sláva, a došlo pomerne veľa divákov, a bolo to v televízii na RTVS priamy prenos, najväčší event pre mňa, úplne že šialené, že som tam vôbec pretekal. Takže že OK, tak ja napálim, ja neviem, prvý kilometer najviac ako môžem, zdvihnem ľudí zo sedadla a potom asi tam umrem rovno. Takže to som aj urobil, a bolo to, ja neviem, som bežal prvý kilák po piesku proti vetru, proti vetre nejak za 2.47. A jeden Francúz na mňa tak pozeral, že čo tam robím, normálne ma nechal. A potom som postupne začal spomalovať a začali cez mňa ísť aj nejaký turecký Keňan, to nakoniec vyhral. Ale nakoniec to nebolo až tak zle, lebo za Tiborom som dobehol nejakých 10 sekúnd. Českých najlepšieho vytrvalca som porazil. A v podstate som bežal celkom dobre, a všetci to veľmi, veľmi pozitívne brali, že aspoň niečo vzrušujúce som donesol do toho preteku. Aj keď asi každý vedel, že zomrem sa každým jedným metrom.
Keby som ťa ja tak obiehal, tak ti asi dám jednu poza uši. Čo robíš?
Ale toto využil vlastne na olympiáde v Riu. Keď Matej to odišiel 50-ku, tak sa tak v priestore štartu rozprával, nepamätám si presne to meno, ale ukrajinský chodec, ktorý trénoval aj na Dukle. A vedel, že najlepšie skončíš, neviem, 30. alebo 35. Hej. Takže presne spravil toto, čo ty v tom Šamoríne. No ale toto by to dokonca pomohlo, lebo za týmto Ukrajincom sa spustil Johan Dinis, akože svetový rekordér. Prepálil to na úvod a potom trikrát odpadol počas pretekov, a vďaka tomu aj Matej to možno vyhral, že niekto to na začiatku takto prepálil.
Tak... Že pokazil rôznym taktiku, tým pádom niekto to prepálil a vďaka tomu mohol bež i svoje.
Tak. No a toto isté spravili v tom Riu na tom 10-kilometrovom, teda jeden Austrálan toto spravil, tiež vypálil, a na 9. kilometri bol ešte asi 30 sekúnd pred celým polom a posledných 150 metrov som ho ešte aj ja obehol, chudáka. Ale bol najväčší náskok, mal tuším 4,5 minúty na nás všetkých.
Hej, ale v podstate, OK, môžeš sa pozerať na ten výkon z rôznych hľadisk, buď skončíš top 3, ale v podstate človek si zapamätá len toho prvého, ešte možno dajme tomu ďalších dvoch, ale keď urobíš nejaký takýto kúsok, tak je to vec, ktorú si ľahko vlastne ľudia zapamätajú, a môžeš sa s tým v podstate potom zatraktívniť.
Tento tvoj výkon zo Šamory, na tom je ešte kolega Peťo Kováš, ktorý tam tiež bol akože ten bežec, tiež mi to spomínal ako historku skvelú, že počul si, čo sa stalo.
Hej, lebo všetci proste sú sa sústredili ísť čo najlepšie, ako aby od začiatku do konca išli čo najlepším tempom, takým jedným súvislým, a ja som urobil pravý opak.
Skúsil si, nevyšlo. Tomi Kytkovač, jak hovorí. Skúsili ste.
Dobre, super.
Čo, máme to už asi nahrať.
Jasné. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas, a dúfam, že si to poslucháči užijú, našu super podcast debatu.
Ďakujem aj ja za pozvanie, a tak teším sa, že som
a
tu
ideme
mohol
trénovať.
A ideme trénovať. Každý inde.
Tak sa majte pekne, čaute.
Ahoj, čau.
Díky, ahoj.